ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
หลายปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยผ่านตากับคำว่า mindfulness กันมาบ้างนะคะเพราะว่าในปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกตะวันตกนั้นกำลังตื่นตัวกับการประยุกต์ใช้หลักนี้ในศาสตร์หลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นวงการการศึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาหลายท่านได้แนะนำให้ใช้หลัก mindfulness นี้ในห้องเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นการทำงานศิลปะที่ศิลปินได้ใช้หลักนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของพวกเขานะคะซึ่งในช่วงพูดคุยวันนี้ SBS ไทยได้กราบนมัสการพระครูโชติธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดธรรมรังสีเมลเบิร์นเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับ mindfulness ว่ามันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรและเราจะฝึกได้อย่างไรบ้างเชิญติดตามรับฟังค่ะ
กราบนมัสการพระครูโชติธรรมวิเทศหรือพระอาจารย์ธานีแห่งวัดธรรมรังสีเมลเบิร์นค่ะ
เจริญพรญาติโยมทุกท่านและขอสวัสดีปีใหม่ณโอกาสนี้ด้วยนะ
ค่ะพระอาจารย์คะในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าได้มีคำว่า mindfulnessได้ปรากฏขึ้นในหลายแวดวงเลยทีเดียวทั้งแวดวงการศึกษางานศิลปะหรือว่าจิตวิทยาก็ดีนะคะไม่ทราบว่า mindfulness นี่คืออะไรคะ
mindfulness ก็คือในภาษาบาลีก็คือคำว่าสตินั่นเองแล้วสติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือศาสนาทุกศาสนาเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันก็เพราะว่าเป็นการที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความคิดในการที่จะตั้งใจจดจ่อในสิ่งนั้นๆ
ค่ะแสดงว่าเป็นแนวทางของพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทุกศาสนาทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
เจริญพร
แล้วอะไรคือ mindfulness คะสามารถที่จะทำหรือฝึกได้ยังไงบ้างคะ
การฝึก mindfulness หรือการฝึกที่ให้มีสติวิธีการก็คือว่าการที่เราจะกระทำในสิ่งใดจะคิดสิ่งใดหรือจะพูดสิ่งใดให้เรามีการยับยั้งชั่งใจหรือพูดง่ายๆว่าการฝึกก็คืออันดับแรกอย่างเช่นถ้าเราขับรถอยู่เราก็มีสติมีสมาธิกับสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบริเวณนั้นๆและพอถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดเราก็มีสติแต่ทุกอย่างการฝึกเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องอยู่กับในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
แล้วจำเป็นจะต้องไปฝึกที่วัดหรือเปล่าคะ
โอ้เรื่องเกี่ยวกับ mindfulness หรือการฝึกสตินี่ตั้งแต่ที่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราจะนอนก็ตามเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วว่าอย่างเช่นเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็รู้ทันทีว่าภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทำอันดับแรกคืออะไรเราก็ดำเนินแนวทางทุกวิถีทางตามที่เราได้กำหนดเอาไว้และในสิ่งที่เรากระทำทุกอย่างพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักในการที่คิดในการที่จะพิจารณาในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วที่บอกว่าการฝึกสติหรือ mindfulness เนี่ยจะฝึกที่ใดฝึกได้ทุกที่แต่ต้องฝึกที่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันในขณะที่เราคิดอะไรทำอะไรหรือพูดอะไรในขณะนั้น
ค่ะแล้วการฝึกสตินะคะหรือว่า mindfulness เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะในชีวิตประจำวันของเรา
ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะประการแรกทำให้เราอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ประการที่สองทำให้ความรู้สึกของเรามีความสุขในสิ่งที่เราไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ไปคิดว่าในสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ประการที่สามถ้าเรามีสติในสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันการที่เราจะดำเนินแนวทางชีวิตจะหาข้อผิดพลาดน้อยมากเพราะในทางพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าคนที่มีสติก็จะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็จะเติบให้เกิดความสุขและความสุขนั้นก็จะสามารถทำให้ตัวเองมีสภาวะที่เบาสบายที่เรียกว่าปล่อยวางจากความรู้สึกได้
เคยได้ยินว่าการฝึกสติหรือว่า mindfulness เนี่ยสามารถรักษาโรคหรือว่าบรรเทาโรคได้ด้วยอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ทั่วโลกยอมรับเป็นอย่างมากคนไข้ทุกคนอาการแรกที่เราเป็นคนไข้เนี่ยเราเป็นโรคที่เกิดขึ้นในสภาวะของร่างกายไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเรามีสติมีกำลังใจมีความเข้มแข็งที่จะเกิดขึ้นอันนั้นจะทำให้เราเกิดพลังที่เรียกว่าการที่เราจะต้องสู้ให้ผ่านจากโรคภัยไข้เจ็บให้ไปได้ส่วนที่เราฝึกมาต่อไปเมื่อเราฝึกไปโดยการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอเราดูไปจนสภาวะให้จิตเราจดจ่อในลมหายใจที่เข้าและออกทำให้ภายในจิตใจของเรานั้นเกิดความเย็นเกิดความสงบเกิดความนิ่งก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นให้หายโดยการที่เกิดขึ้นจากพลังจากความรู้สึกที่ภายในของเราที่จะทำให้เราผ่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นไปได้ด้วยดี
ค่ะแสดงว่า mindfulness หรือว่าการมีสติเนี่ยก็จะไม่ใช่แต่เป็นหลักของพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นหลักแล้วก็แนวทางของวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์
อย่างมากเลยเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ถ้าเรามีสติในการที่จะคิดในการที่จะกระทำในการที่จะกระพูดในสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติอย่างมั่นคงการที่เราจะพูดจาอะไรออกไปก็จะเป็นคำพูดที่ดีจะเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความสมัครสมาสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการกระทำในสิ่งใดเรากระทำไปเราก็ต้องมีความปรารถนาดีกับคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นต้องการก็คือสุขเกิดจากการที่ได้คนคนนั้นรับสิ่งในสิ่งที่ให้มาด้วยความปรารถนาดี
สำหรับวาระขึ้นปีใหม่ปีนี้นะพระอาจารย์จะสามารถแนะนำได้ไหมคะว่าเราจะสามารถใช้ mindfulness หรือว่าการเจริญสัมมาสติอย่างไรในการดำเนินชีวิตประจำวันในโอกาสขึ้นปีใหม่ได้บ้างค่ะ
ขอเจริญพรนะในช่วงปีใหม่นี้อาตมาภาพเองก็อยากจะฝากให้ทุกท่านการที่เราดำเนินแนวทางชีวิตที่อยู่ในต่างประเทศในประเทศออสเตรเลียเราทุกคนเราไม่ใช่มาด้วยตัวเราเองเรานำประเทศชาติของเรามาด้วยคือคำว่าคนไทยเมื่อคำว่าคนไทยมากับตัวเราก็ต้องรักษาตัวเราให้สมกับที่เรียกว่าคนไทยเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มมีความเมตตาเป็นหลักเมื่อมีอะไรที่เราจะต้องขัดเคืองใจกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างเราต้องรู้จักในการแผ่เมตตาและให้อภัยซึ่งกันและกันและสิ่งที่สำคัญที่เราจะสามารถดำเนินแนวทางชีวิตให้ดีมีความสุขอย่างเช่นว่าเริ่มต้นดีชีวิตดีมีความสุขได้ก็ต้องเกิดจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าช่วงตั้งแต่ปีใหม่นี้เราพยายามฝึกฝนตัวเองในหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองอันดับหนึ่งดูแลครอบครัวเราทำหน้าที่การงานและทำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยจิตที่เมตตาและมุ่งหวังให้เกิดความเจริญทั้งตัวเองและครอบครัวในวันข้างหน้าชีวิตของเราที่จะมีข้อที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดหรือจะทำให้เราเกิดมีปัญหาอะไรก็จะมีได้น้อยเพราะเราสามารถฝึกตัวเราเองให้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ปัจจุบันนั้นจะรักษาใจเราตัวเราอย่างเช่นว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อฉะนั้นแล้วการที่เราทำวันนี้ได้ดีที่สุดความสุขก็จะเกิดขึ้นตลอดปีไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงปีใหม่เท่านั้นตลอดปีที่เราทำแต่ละวันให้ดีที่สุดเต็มความรู้เต็มความสามารถเต็มกำลังของเราและขอให้คิดอยู่เสมอว่าเราทุกคนเป็นคนที่สามารถที่จะดำเนินแนวทางชีวิตให้มีความเจริญขึ้นตลอดไปและขอเอาอวยพรในสิ่งที่ในช่วงวันปีใหม่นี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกในโลกนี้ ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงเจริญด้วยชตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติวิพัฒมงคลอุดมภูมิผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยทางชอบธรรมแล้วก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเชิญขอเจริญพร
ค่ะวันนี้เราได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะต้องกราบนมัสการลาพระอาจารย์ธานีแห่งวัดธรรมรังสีเมลเบิร์นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
เจริญพร